Jasna Milešević, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa. Pre par mjeseci mi smo ovdje bili u Mrkonjić gradu, tad smo predstavili tu ideju da zajedno sa opštinom, odnosno da zavod pokloni, da to bude doprinos zavoda, da se uradi kompletna projektna dokumentacija za rekonstrukciju bivšeg, odnosno muzeja Zavnobiha, gdje je bilo samo zasjedanje 1943. godine. Mi smo danas došli da predstavimo konačan projekat, odnosno kako vidimo da to izgleda u budućnost, naravno kad se to sve završi, kako vanjsko uređenje, tako i unutrašnje uređenje. Cilj nam je da zaista vratimo sve ono od autentičnih predmeta koji su sačuvani, koji se mogu rekonstruisati, da vratimo u kuću i da uradimo, a za one predmete koji su jednostavno izgubljeni, nisu više tu, nismo ih uspjeli pronaći, da uradimo vjerne replike i da zaista objekat vratimo u ono vrijeme kada je i bio izgrađen, znači bez bilo kakvog dodavanja niti na vanjskom dijelu objekta, niti na unutrašnjem dijelu objekta. Čeka nas dosta posla, zaista ima mnogo stvari koje tu treba da se završi kako na vanjskom, tako unutrašnjem uređenju, ali to nadamo se da ćemo zajedničkim snagama i sa opštinom i sa vladom i sa Republičkim zavodom za zaštitu, kao i sa ministarstvima na BiH nivou, uspjeti završiti ovaj projekat do kraja i da se vidimo sljedećeg novembra 26. kada je u stvari bilo zasjedanje Zavno BiH da otvorimo kuću.